Yesaya bab 46. Para dewa ing Babel iku tanpa daya. Dewa Bel wis katelukake, dewa Nebo wis kaasorake, reca-recane wis padha kamomotake ing kewan, kamomotake ing raja kaya kang maune padha sira arak. Saiki wis padha kaamotake dadi momotaning kewan kang saya. Kang ora bisa nyelametake momotane iku. Dewa-dewa iku kaasorake lan katelukake bebarengan lan banjur padha dadi tawanan dewi. Padha rungokno ingsun, he para turune Yakub, he sakae turune Israel kang isih kari, he para wong kang sun gendong wiwit ing wetengan, he para wong kang sun bopong wiwit ana ing sajroning guwa garbo. Nganti sira tuwa ingsun iki tetep panjenengani lan nganti rambutira putih anggon ingsun gendong sira kabeh. Ingsun wis tumindak mangkono tuwin karso terus nanggung sira kabeh. Ingsun karso ngrembat lan nyelametake sira. Sira bakal padha madhakake lan nanding ingsun karo sapa lan sira njejerake sapa. Temah banjur padha wong ngetokake emas saka ing kantongi lan bobot saloko kalawan timbangan. Banjur ngupai wong dikon gawekake Allah nganggu bakal mau. Nuli disembah-sembah lan uga disujuti. Alae iku tumuli ditumpangake ing pundak, dipikul lan diperintahake ing panggonane. Alae iku banjur ngadeg ana ing kono ora bisa ngalih saka ing panggonane. Sanadyan diuwuh-uwuh ing wong ora mangsuli lan ora bisa ngluwari wong saka ing karupekane. Iku padha eling ana lan padha rumangsa wirang, padha timbang-timbangan ing sajroning ati, para wong kang padha mbalela. Sira padha ngeling ana lelakon-lelakon biyen kang kadadean dik jaman kuno, manawa iya ingsun iki Allah lan ora ana liyane. Ingsun iki Allah lan ora ana kang kaya ingsun, kang paring sumurup wiwit ing sakawit prakara, kang ing tembe bakal kelakon, lan wiwit ing jaman kuno apa kang durung kelakon, kang ngandika, putusane ingsun bakal tumindak, tuwin sakai karsane ingsun bakal kelakon, kang nimbali manuk galak saka ing wetan, lan wong kang nindakake putusane ingsun kang asale saka ing nagara kang adoh. Ingsun wis ngandika mangkono lan iku bakal sun tindakake. Ingsun wis ngrancang mangkono lan iku bakal sun wujudake. Padha ngrungokno ingsun, para wong gumunggung, para wong kang adoh saka ing kabeneran. Kaslametan kang saka ingsun wis cedhak amarga ingsun kang nyelakake tuwin pangluwaran kang sun paringake ora bakal karandhatake maneh. Ingsun bakal paring pangentasan ana ing Sion sarta kamulyane ingsun marang Israel.